на бронза. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня обмерковываем три актуальные темы. Тикине МВФ – воротовальный круг белорусской экономицы. Ти вернутся у Беларусь бел-червоны-белый стяг и герб погоня у якости державных. И про что свечать выники выборов у парламент России. Праз полгадзіны праскі акцэнт. Сёння з нагоды 25-годдзя прызнання бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня дзяржаўнымі сімвалямі мы абмяркоўваем пытанне, з якімі сімвалямі беларусы асацыююць сябе сёння. Разам з Дмітрыем Гурневічам гэтую тэму будуць абмяркоўваць гісторык Алексей Ластоўскі, філосаф Пётр Пятроўскі і кіраўнік арт-сядзібы Павел Белавус. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будний день – полгодинная дискуссия.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Які шанси Білорусі отримати кредит МВФ? Ці вернуться у Білорусі бел-червоно-білий стяг і герб погоня в якості державних? Про що свідчать виніки виборів у Державну Думу Росії? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Якія шансы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ?
З сённяшняга дня, з 19 верасня і па 1 кастрычніка у Менску будзе працаваць чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Пітэрам Долманам. Варта нагадаць, што папярэдняя місія наведала краіну ў канцы чэрвеня з мэтай ацэніць эканамічную палітыку ўладаў. Тады па выніках візіту Долман заявіў, што МВФ пазітыўна ацэньвае рэформы ў беларускай эканоміцы, але лічыць, што неабходна іх паглыбіць і паскорыць. Акрамя таго, МВФ разлічвае на публікацыю вынікаў незалежнай дыягностыкі беларускіх банкаў і рэкамендуе банкаўскім ладам правесці шырокую дыягностыку сектару дзяржаўных прадпрыемстваў. В свою чергу, старшыня правлення Нацбанку Беларусі Павел Калавур у ліпені заявляў, што бачанне структурных аспектаў падвышэння эфектыўнасці эканомікі ў цэлым супадае з пазіцыяй Міжнароднага валютнага фонду, выяўленай у ходзе вот той самай чэрвеньскай місіі. Увогуле варта нагадаць, што беларускія ўлады разлічваюць на гэтую новую праграму супрацоўніцтва, пра якую зараз ведуцца перамовы, запрашаючы ў МВФ крэдыт на 3 мільярды даляраў. Пад даволі нізкі працэнт 2,28 гадавых тэрміну на 10 гадоў. І яшчэ нават Александр Лукашэнка заяўляў неаднаразова і апошні раз выказаўся ў тым сэнсе, што крэдыт МВФ – гэта добры крэдыт з добрым аб'ёмам рэсурсаў і добрым працэнтам. Ніхто нам, у тым ліку і Расія, пад такія працэнты крэдытаў не дае. Нам гэта выгадна, заявіў Лукашэнка. Ну, мне здаецца, перш за ўсё варта ацэніць стратэгічную неабходнасць у крэдыце ад МВФ для беларускай эканомікі. Мне здаецца, што сёння вось гэтыя грошы патрэбны Менску як ніколі. Менавіта не канкрэтна ў гэтым месяцы ці там ў гэтым перыядзе, але ў больш такой доўгатэрміновай перспектыве на некалькі гадоў. Рэч у тым, што апошнія гады Расія ў стаўленні да найбліжэйшага, як кажуць некаторыя, ледзь не адзінага саюзніка, вядзе сабе не надта шчодра. Ну і пасля украінскіх падзеяў сам Лукашэнка імкнецца атрымаць ад Москвы пэўную дыстанцыю, адначасова, канешне, імкнецца не надта разлываць Расію, але тым не менш і баіцца ўпадаць у новую, больш глыбокую залежнасць, тым ліку і эканамічную. То бок тут два чынніка, канешне, грошы Беларусь патрэбны, і Еўразійскі фонд ужо выделіў гэту суму, але яна недастаткова вялікая, каб закрыць все дзіркі ў беларускай эканоміцы. Так што Лукашэнку, як ніколі, патрэбна ўвогуле падушка бяспекі ад захаду, геапалітычная і эканамічная. Без вот гэтага крэдыту МВФ, а нейкіх іншых такіх добрых крэдытадаўцаў пакуль не назіраецца, беларускай эканоміцы будзе дастаткова цяжка ўтрымацца на плаву. Назаву толькі адну лічбу, што ў наступным годзе Беларусь павінна вярнуць крэдыторам 1,9 мільярды даляраў. Вось завастру ўвагу нашых слухачоў, што што Беларусь просіць ад МВФ крэдыт на 3,5 амаль мільярды, а ўжо 1,9, больш паловы гэтай сумы трэба вернуць у гэтым годзе. То бок пэўнай, скажам, ступенню справядлівасці можна пагадзіцца з тымі словамі беларускіх эканамістаў, напрыклад, Злотнікава, якія кажуць, што Беларусь бярэ крэдыты перш за ўсё для таго, каб расплаціцца са старымі. Ну, але кажучы пра тое, што гэты крэдыт панясе беларускай эканоміцы, акрамя падушцы бяспекі, гэта ўсё-такі сапраўды пэўныя рыначныя і ліберальныя падыходы ў эканоміцы, якія традыцыйна патрабуе МВФ. У прыватнасці абмяркоўваецца падвышэнне тарыфаў у ЖКГ і грамадскім транспарце, лібералізацыя цэнаў, правядзенне гнуткай курсавай палітыкі, павелічэнне долі прыватнага сектара, скарачэнне фінансавання дзяржаўных праграм і дзяржаўных прадпрыемстваў, рэфармаванне сектару дзяржаўных прадпрыемстваў. І гэта далей. Ну і ще раз паўтаруся, што беларускія чыноўнікі заяўляюць, што ўсё гэта адпавядае тым планам, якія яны збіраліся рабіць з эканомікай. Так што, калі адказваць на маё ж пытанне, мне здаецца, пасля таго ці іншага раунду перамоваў, пасля пэўнага ўлагоджвання пазіцыю, але ўсё-такі крэдыт МВФ будзе выдаткаваны Беларусі. Для гэтага дастаткова спрыяльныя і замежнапалітычныя, геапалітычныя чыннікі, ну і ўсё-такі МВФ чыста, як нібыта чыста эканамічная сітуацыя, думаю, здолее дамовіцца з беларускімі ўладамі, а менавіта таму, што беларускім ўладам зараз крэдыт патрэбны як ніколі. Так што мой прагноз, мой адказ на гэтае пытанне, што так ці іначай, але напэўна ўжо ў 17-м годзе будзе дасягнута згода і крэдыт МВФ будзе зацверджаны.
Віталь даволі аптымістычна ацэньвае перспектыву атрымання гэтага крэдыту. Хачу нагадаць, што мінулым разам сур'ёзныя перамовы менавіта па крэдыце адбыліся амаль год таму. У канцы 2015 году прыязджала адмысловая місія МВФ, і цікава, што па выніках перамоваў беларускія афіцыйныя асобы таксама дэманстравалі аптымізм, казалі, што ўсё на мазі, аб усім дамовіліся, вось-вось падпішам пагадненне. Ну, гэта мусіць такі стыль у беларускіх чыноўнікаў. Вось Лукашэнка 11 верасня не упэўніваў, што з Расіяй па газаваму пытанню ўжо дамовіліся. А высветлілася, што выдавалі жаданае за існае. Звычайна, такія перамовы ідуць за зачыненымі дзвярыма, бакі неахвотна выносяць сутнасць перамоваў на суд грамадскасці, але з той інфармацыі, якая стала вядома па каментарыях і беларускіх чыноўнікаў, і прадстаўнікоў МВФ, вынікае, што разнагалоссі існуюць па некалькіх пытаннях. Найперш МВФ патрабуе хутчэй давесці аплату камунальных тарыфаў да 100% насельніцтва, а беларускі бок хоча расцягнуць гэты працэс на больш працяглы тэрмін. Другое. МВФ патрабуе правесці аўдзіт даўгоў прадпрыемстваў перад банкамі, а беларускія ўлады чамусьці ўхіляюцца ад гэтага. Існуюць разнагалоссі па пытанню бюджэтнага субсідзіравання дзяржсектара. І нарэшце праблема рэфармавання, прыватызацыі прадпрыемстваў дзяржсектара. Ну, вось тыя пытанні, пра што ўжо казаў Віталь. Калі казаць пра палітычны ці геапалітычны фон гэтых перамоваў, то ён сапраўды больш спрыяльны. І, дарэчы, думаю, з'яўленне ў палаце прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў. Гэта таксама крок афіцыйнага Менска ў бок захаду з улікам перспектываў крэдыту МВФ.
Я б працягнуў эту выбарчую тэму і пагаварыў пра яе не толькі як пра фактар, які ўздзейнічае на сітуацыю, у тым ліку і на рашэнне МВФ, а як пра нейкую аналогію. Вось зараз, насамрэч, у захаду ёсць некалькі варыянтаў дзеянняў пасля беларускіх выбараў, і ўсе яны як бы будуць абгрунтаваныя, скажам, тымі ж заключэннямі назіральнікаў АБС. З аднаго боку, так, выбары не свабодныя. З другога боку, ну вот ёсць жа пэўны прагрэс, вось ёсць два апазіцыянеры ў парламенце. І тут можна зрабіць акцэнт наш чым загодна, ці на тым, што выбары не свабодныя, ці на тым, што ёсць прагрэс. Насамрэч, тое самае і ў перамовах з Міжнародным валютным фондам. Міжнародны валютны фонд не аказвае дапамогі краінам, якія квітнеюць. Ён мае справу ва ўсім свеце з краінамі, у которых вялікія праблемы. У которых вялікія праблемы з прычын у тым ліку і эканамічнай палітыкі. І гэта заўсёды спрэчкі, гэта заўсёды дэбаты і гэта заўсёды кампрамісы. Вось тыя пазіцыі, якія вы пералічылі, Валер, так бы мовіць, патрабаванні МВФ і, адпаведна, контраргументы беларускага ўраду, гэта не значыць, што МВФ вылучае гэтае патрабаванне як ультыматум. Вот так зрабіце і все, інакш просто ніякіх размоваў. Магчыма, як з тымі выбарамі. Ну так, з аднаго боку, вот прыватызацыю не правялі. З другога боку, ну вот все ж такі пенсійны ўзрост падвысілі. Вось зараз нібыта з Украінай ведуцца размовы пра тое, каб там падвысілі пенсійны ўзрост. Ну, яны не вельмі збіраюцца это рабіць, а вот Беларусі падвысілі. З тарифамі крышачку падвысілі, так хацелася б фонду, каб яны былі падвышаны больш, але, ну, крокі зроблены. Прагрэс ёсць. І таму, па шчырасці, вот, прадказаць, чым скончацца гэтыя перамовы, мне, напрыклад, вельмі складана, бо я кажу, мы не ведаем гранічную пазіцыю МВФ, што ён ніколі не здасць, што ёсць фактычна ультыматыўнае патрабаванне. Я не выключаю, што многае з таго, што вось агучваецца, гэта, насамрэч, пазіцыя запыту Міжнароднага валютнага фонду. То есть ён гаворыць, мы бы хацелі. Я хіба што пагаджуся вось з вамі, калегі, што ўсё ж такі ў цяперашняй сітуацыі, пасля гэтых выбараў, сітуацыя ў цэлым крышачку больш спрыяльная для таго, каб ўсё ж такі такой крэдыт быў выдадзены.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Ці вернуцца ў Беларусі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня ў якасці дзяржаўных?
25 год таму, 19 верасня 1991 году, Верховны Савет 12-го склікання надаў пагоні бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўных сімвалаў. Это был агульный тренд на постсоветской просторы. Усе республики СССР примали подобные решения, бо формование суверенных держав потребовало отмовы от советской и колониальной спадщины, створение атрибутов национальной державности. Але только у Беларуси проз 4 годы от национальных символов отмовились и фактично вернулись до крыху модернизованных советских стягу и гербу. Гэта адбылося на рэферэндуме 1995 году. Адмова ад нацыянальных сімвалаў выконвала некалькі функцый. Тут была і задача знішчэння ў палітычным сэнсе галоўнага палітычнага праціўніка Лукашэнка, Беларускага народнага фронту. Тут была закладзена і ідэя гістарычнага рэваншу, спроба падняць сцяг рэанімацыі СССР. І адначасова гэта быў крок замацавання аднаасобнай улады Лукашэнкі з дапамогай пытанняў рэферэндуму, адносна якіх ён быў упэўнены ў перамозе. Дарэчы, тады сам Лукашэнка не агітаваў за адмову ад нацыянальных сімвалаў. Гэта рабілі дзяржаўныя медыі, а ён казаў, як вырашыць народ. Ну а потым з нацыянальнымі сімваламі расправіліся метадам язычнікаў, як у часы паганства. Бел-чырвона-белы сцяг на будынку адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік справамі прэзідэнта Іван Ціцянкоў разарваў на кавалкі. З таго часу сцяг афіцыйна лічыўся як забароненая сімволіка, за яго выкарыстанне, як і выкарыстанне пагоні, людзей каралі паводле адміністратыўнага кодэксу. З іншага боку, нацыянальна-дэмакратычныя сілы выкарыстоўвалі гэты сцяг як сімвал супраціў. Пачалася вайна сімвалаў. І вось толькі цяпер, пасля Крыму, можна сказаць, адбылася маўклівая рэабілітацыя бел-чырвона-белага сцягу і гербу пагоня. Гэта адбылося ў межах той палітыкі, якую ўжо назвалі ў медыях мяккай беларусізацыі. Цяпер за выкарыстанне гэтай сімволікі ўжо людзей не караюць. На недаўным футбольным матчы зборных Беларусі і Францыі ў Барысаве бел-чырвона-белыя сцягі луналі разам з афіцыйнымі чырвона-зялёнымі, і ніхто іх не адбіраў. І цяпер можа пачацца рэальнае спаборніцтва двух сімволік. На добры лад, цяпер уладам варта было б зрабіць наступны крок. Афіцыйна прызнаць нацыянальную сімволіку. Напрыклад, рэалізаваць такі варыянт. Існы чырвона-зялёны сцяг захаваць як дзяржаўны, а бел-чырвона-белы аб'явіць нацыянальным сцягам і падчас афіцыйных урачыстасцяў выкарыстоўваць два сцягі. У некаторых краінах так, дарэчы, робіцца. Гэта быў бы важны крок па пераадоленню расколу беларускага грамадства, шлях да агульнанацыянальнага адзінства. А ў будучым, праз нейкі час, калі ў краіне вернецца дэмакратыя, можна было б зноў вынесці пытанне аб сцягу на рэферэндум.
Ну, так, Валер, сапраўды, все это можно было бы зарабить, и той крок, які все ж таки был зроблены, хай под тиском знешних обставинов, то, что фактичная заборона на уживание этого стягу, ну, як бы была знятая, але мне здаецца, что вот все ж таки гэты наступный крок, крок до некого державного признания бел-червоно-белого стягу, ну, ён зараз не выглядает таким уже имоверным. А что тычется, скажем, социологичных опытаний, то яны дают розные личбы, а летым не меньше, поводли их меньше, зауважальная меньше с белорусов личить своими символами бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Большесть личить теперешние символы. Ну, хай эта большесть может быть и пассивная, але яна так само мае значение. И в этом сенсе вот, например, довольно показальный были поводзены спадарыні Караткевіч на мінулых выборах президентских, менавіта на президентских, где як бы, ну, люди імкнуцца теоретично спадабацца большасці, якая сама ужывае бел-чырвона-белы стяг, але вот в сэнсе яго дзяржаўных перспектываў яна ухілялася ад гэтага пытання, ці варта вярнуць гэты стяг. І вось я не выключаю, што нават в будучыні гэта будзе сур'ёзнай праблемай. Все ж таки для Лукашэнкі есть пэўная залежнасць ад каляіны, есть пэўная крэдытная гісторыя мінулая. И он сапраўды ў свой час вот як бы падымаўся, яго ўлада сталявалася ў змаганні з гэтым стягам. І зараз яму прызнаць, што вот што ж такі стяг перамог, яму не хацелася б, і ён, напэўна, гэтага не будзе рабіць. Да таго ж, магчыма, ён перасцерагаецца таго, што гэты стяг стане ну, такім раздражняльным фактарам для Расіі, бо ў Расіі ён асацыюецца якраз з, так бы мовіць, нацыянальнымі беларускімі памкнення. И тому мне здаецца, что до того, как здарыцца некие, скажем так, велізарные зрухи, магчыма в свете, магчыма в белорусском народе, вот теперешний стан дозволенности, але неофицийности у гэтых символов захаваецца.
Я б сказал достатково радикально на конт перспективы вертання бел-чорно-белого стягу в якости державного. Мне здаецца, ну, калі не здарыцца нічога экстраординарного у геополитике, у свете, там, развал России, ці что-нибудь такое революционное, то при іншым развитии падзею пры Александру Лукашэнку бел-чырвона-белы сцяг ніколі не будзе вернуты ў якасці адзінага дзяржаўнага. Всё-таки сапраўды ўсю сваю палітыку і 25 гадоў выхавання беларускіх грамадзян ад школы да сродкаў афіцыйнай агітацыі, прапаганды і інфармацыі часам всё-таки менавіта былі пабудаваны на іншых сімвалах і менавіта на іншых, скажам, нават абазначэнні гэтых сімвалаў. Всё-таки нацыянальныя сімвалы гэта сапраўды абазначаюць тое, адкуль ідзе народ, адкуль ён чэрпае свае сілы для нацыяўтварэння, альбо са старажытных вякоў, і гэта, так сказаць, менавіта ўвасаблялася гербам пагоня і бел-чырвона-белым сцягам, альбо вось 45-го году, як гэта было пры Александры Лукашэнку, літаральна да апошніх гадоў. Але, дарэчы, вось у якасці якраз некага пазітыўнага адзначыць, што цяпер ужо і ў беларускіх школах, падручніках, в універсітэтах давно ўжо вывучаюць вельмі падрабязна менавіта беларускую гісторыю, гісторыю Великого княства Литовского. Все гэта уже достаткова давно увайшло и в школьные программы, и отповедно, и герб погоня, и стяг национальный как раз присутничая там в якости менавіта фону для пэўных гістарычных падзеяў. Так что все-таки Александр Лукашенко может сапраўды пайсці на то, что пропоновал Валер Карбалевич, на некое параллельное хаджэнне гэтых двух сімвалаў, але не можа адрынуць все тое, с чым ассоциировалась ягоная ўлада в идеологии в личном сэнсе апошнія 25 гадоў. Так само, калі выказацца пра то, што большасць зараз выступае, скажем, не тое, што супраць бел-чырвона-белого сцягу, а менавіта лічыць беларускімі сімвалямі цяперашнія дзяржаўныя, то мне гэта не здаецца такой ўжо важнай праблемай. Гэта, ведаеце, не падыходы да эканомікі, не патерналізм, не імкленне да сацыяльнай дзяржавы. Гэта нешта ўсё-такі не такое важнае для большасці людзей. калі памяняецца сцяг у выніку, напрыклад, змены ўлады, то большасць проста прыме гэта як пэўную дадзенасць. Ну, ніхто ж асабліва не пратэставаў, калі савецкі сцяг змянілі там на бел-чорна-белы, ніхто не выходзіў з пратэстамі 19 снежня 91 года і потым супраць бел-чорна-белай нацыянальнай сімволікі. Народ успрыняў менавіта гэтую змену як, ну, нешта такое належнае, і нават я б сказаў, што некалькі гадоў, некалькі, ну, а тым больш 10 гадзяў адпаведнай, ну, скажам, не тое, што прапаганды, адпаведнага выхавання ад школаў да, скажам, сродкаў масавай інфармацыі прывучыць все-таки людей, и мне здаецца, значная частка беларусаў у дадзеным выпадку памяняе сваё меркаванне. Я б таксама не пагадзіўся, што гэтае пытанне трэба выносіць на рэферэндум, паколькі, ну, па-першае, я б не уяўляў, што рэферэндум па сімволікі, ну, наўрад ці ў якіх-небудзь краінах калі-небудзь адбываўся. Все-таки на рэферэндум выносяцца іншыя пытанні, а сімволіку, ну, прымаюць эліты грамадства, хаця пераважна наконт яе якраз у грамадстве ёсць пэўная згода. Але нават там, дзе згоды не было, все-таки сімволіка прымалася прадстаўнічымі органамі, парламентамі ці выканаўчай уладай, і ніколі ў гэтым сэнсе не праводзілі рэферэндумы. І паўтаруся, мне здаецца, тое, што на цяперашні момант большасць людзей, скажам так, не ўспрымае бел-чорна-белую сімволіку як сваю, як дзяржаўную, зноў-такі не будзе з'яўляцца пэўнай праблемай, паколькі, ну, гэта тая рэч, якую людзі ўспрымаюць як дадзенасць, як факт, які існуе, і гэта не тая рэч, супраць якой будуць там пратэставаць. Гэта не падвышэнне жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэта не кардынальныя змены там в эканоміцы, не адмова ад сацыяльнай дзяржавы, гэта то, што не выкліча не то, што не пратэстаў, а нават нейкага непрыняцця.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, пра што сведчаць вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. Паводле папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў у Расіі, партыя ўлады «Єдіная Расія» атрымлівае 54% галасоў па партыйных спісах і 203 з 225 мандатаў па аднамандатных акругах. Па спісах у думу таксама праходзяць яшчэ тры партыі, якія былі прадстаўленыя і ў думе цяперашняга склікання. КПРФ 14%, ЛДПР 13%, Справядлівая Расія 6%. Депутатам не стаў ніводзін кандыдат з дэмакратычнай неляяльнай крамлю апазіцыі, партыяў «Яблыка» і «Парнас». Паведамляецца, што па аднамандатных акругах праходзяць па адным кандыдаце ад прапуцінскіх нацыяналістаў «Родзіна» і правай гражданскай сілы. Ну вось депутат ад гражданскай сілы, меркаваны депутат, з долей умоўнасці і можа лічыцца прадстаўніком не зусім ляяльнай апазіцыі Крамлю. Падчас выбарчай кампаніі ў дзень галасавання паведамлялася пра шматлікія парушэнні. У Расіі, скажам, датэрміновае галасаванне не выкарыстоўваецца ў якасці інструмента маніпулявання вынікамі выбараў. Але зафіксаванае таксама масавае выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу падчас уласна кампаніі, нероўныя магчымасці для агітацыі, для апазіцыйных, праўладных ці лаяльных уладзе кандыдатаў. Аднак у Расіі, у адрозненні ад Беларусі, нават сярод апазіцыі не надта распаўсюджаная думка, што лічбы галасавання на агул не маюць ніякага дачынення да рэальнасці і бяруцца проста са столі ў адміністрацыі прэзідэнта. Яны ўсё ж адлюстроўваюць да пэўнай ступені рэальны стан расійскага грамадства. Масавая падтрымка «Крымнаш», масавая падтрымка «Пуціна» і праявіліся ў выніках выбараў. «Яблыка» і «Парнас» маглі атрымаць крыху больш. Сям там депутат другі ад гэтых партый мог і прайсці ў думу. Але агульная карціна ад гэтага не змянілася б. Для лібералізму ў Расіі зараз не лепшыя часы. Звяртае на сябе ўвагу высокі адсотак галасоў, пададзеных за ЛДПР Жириновскага. Гэтая партыя ў шчыльную падышла да выніку кампартыі. Эканамічнае становішча ў Расіі складанае, але, гледзячы па ўсім, незадаволенасць вылілася ў галасаванне менавіта за, так бы мовіць, апазіцыю яго вялікасці ЛДПР і КПРФ. Дэмакратычная апазіцыя ў Расіі на гэтых выбарах не змагла аб'яднацца, хаця ў цяперашняй сітуацыі не факт, што гэта прынесла б ёй кардынальна іншы вынік. У адрозненні ад Беларусі ў Расіі не напампоўвалі яўку. Выглядае, што там улады былі нават зацікаўленыя ў тым, каб яна была не надта высокай. Бо прапуцінскі электарат ішоў на выбары стройнымі калонамі, ну а, так бы мовіць, незадаволеных на выбары не прыцягвалі і не гналі. Лічби явки на вибори у Росії – показник певної апатії, упевненості, що Дума нічого не вирішає, да і на що яна, коли є цар Путін. Минулий склад Думи визначився прийняттям абсолютно диких законів, від закону Діми Яковлєва до закону об заміжних агентах. Від нового складу Думи можна чекати нових юридичних новелів у таким же стилі. Ну і на фоні російських виборів менавіта винік білоруських виборів виглядає не таким уже і кепським. У Думі, може бути, буде один опозиційний депутат на 450, у Білоруській палаті представників один чи навіть два на 110. А як ви оцінюєте ці вибори, колеги?
Найперш, варто означити, справді, рекордно низьку явку. 48% по країні, це менш полови. Ну, а у опозиційної Москві і Петербургу менш за 30%. Так мало людей у незалежної Росії ще не голосувало. Це тим більш дивно, що після Криму в Україні відбулася масова політизація населення. Шовіністичні хвалі на тлі агресивної державної пропаганди просто виходили з берегов. Ну і ось так і винік. Це головна і єдина нечеканість, на мій погляд. Все остатнє йшло по звиклій схемі, політична конфігурація застила і не міняється. У Думу вже котрий раз проходять 4 партії, керовні «Одіна Росія» і 3 партії-сателіти, які виконують роль конструктивної опозиції. Чого не здарилося, а чого чекалося? Ну, ось не з'явилася моцна партія під умовною назвою «Новоросія», на чолі знову ж з умовним Стрелковим Гіркіним, яка критикувала Путіна з шовіністичного флангу, критикувала за нерішучість. Думаю, вона могла б з'явитися год-півтори тому, ну, а тепер запал вокруг України трохи сішов. Що тичиться ліберальної опозиції? Ну, можна, зрозуміло, робити закиди на її адрес, критикувати, що вона, як і білоруська опозиція, не може об'єднатися. Але я думаю, що після Криму і той безпрецедентної хвалі підтримки влади, яка сягала за 80%, 84%, 86% і так далі, у ліберальної опозиції не було шансу.
Я підхоплюю цю тему ліберальної опозиції для першої, скажімо, репліки, ремарки. І скажу так, ми живемо в певній ступені в соціальних сітках, у середках масової інформації, перш за все демократичних, коли казати про Росію, то ми, напевно, читаємо перш за все такий фланг російських середків масової інформації. І часом здається, що ось гэті, ну, скажімо, такі свободно-ліберальні, прогресивні міркування вельми популярні серед російського населення. Але гэта та сама аберація зроку, коли на самой справі виглядає, що от гэті прогресивні міркування саправды падтрымлює всього тільки некалькі процентів Росії. Сельского населення. І от мені цікаво, гэты аспект, які, магчыма, мы не закранули, что экономичный кризис, який все-таки відбувається в Росії в не меншій ступені, чем в Беларусі, і відбувається, в принципі, доволі устойливо уже 2-3 годы, гэта і знішэнне доходаў насельніцтва, і девальвація російського рубля, дякуючи чому многие росіяці уже адмовіліся, наприклад, от замежных поездок, от пачынок, і в тым ліку далейшее, скажем, разбалансування соціальної системи, ми читаємо про ніякі невидачі заробків, про ніякі стихійні протести і далі знову-таки поглиблення не просто розниці, а прорви у доходах поміж багатими і бідними. Все це, оказывается, не примусило людей масово прийти на вибори і проголосувати за справжню опозицію. Виглядає, що навіть в умовах економічного кризису і явного незадовольнення насельництвом своїм життям, політична активність і не повеличилася, ми кажемо про рекордно низькі лічби голосування. І якраз таки виглядає, що значна частка насельництва, ну, яка не приймає ось теперішні реалії, яна альбо просто не вірить в вибори, і гэта адлюстровували дискусії в тих же сродках масової інформації на передодні вибори, значна частка опозиційного насельництва просто не приходила на їх, вирішала про те, що лепш їх навіть демократичним політичним силам ігнорувати. Ну, а інша частка якраз, магчыма, своє незадовольнення виліла в традиційному шляху. Гэта Комуністична партія Росії і ЛДПР. Не глядячи на те, що Валеры справедливо сцвярджае, што гэта як бы сістэмная апазіцыя і фактычна не апазіцыя, але ўсё-такі прадстаўляюць і рэпрэзентуюць у сродках масы інфармацыі і ў сярод шырокіх масаў насельніцтва яны сябе так, што менавіта большасць тых людзей, якія за іх галасуюць, менавіта ў іх бачыць апазіцыю ў камуністычнай партыі і ў ЛДПР. Таксама можна сказаць пра шавіністычны фланг, пра які казаў Валер, што вот не з'явілася тут таксама, мне здаецца, не магло з'явіцца, па-першае, калі гэта сапраўдная пагроза, то спецслужбы і адпаведная расійская вертыкаль лады не дапустіла б з'яўлення такой уплывовай сілы. Ну, а па-другое, зноў-такі у масавай свядомасці нейкі такі фланг, новарасійскі фланг, заняты тым жа кампартыі і ЛДПР, і ў гэтым сэнсе яны бяруць на сябе гэтыя пратэсныя антипутінскія галасы.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія шансы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ? Ці вернуцца ў Беларусі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня ў якасці дзяржаўных? І пра што сведчаць вынікі выбараў Дзяржаўную думу Расіі? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».